Мы ведаем, што толькі малітва, сумесная добрая справа і дыялог здольныя пераадолець падзелы і наблізіць нас адно да аднаго, напісаў Францішак у традыцыйным пасланні да патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I на свята святога Андрэя Апостала. Дакумент перадала адрасату асабіста дэлегацыя святога пасаду на чале з кардыналам Куртам Кохам, старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Абмен дэлегацыямі паміж Рымам і Канстантынопалем з нагоды самых важных святаў святых апосталаў Петра і Паўла і святога Андрэя з'яўляецца бачнай прыкметай глыбокіх сувязяў, падкрэсліў папа. На шляху да аднаўлення еўхарыстычнай камуніі паміж намі падтрымлівае заступніцтва нашых святых заступнікаў, але і мноства мучанікаў усіх стагоддзяў, дадаў ён, але ў той жа час адзначыў, што гісторыя адносін паміж хрысціянамі была, на жаль, адзначана канфліктамі, якія пакінулі глыбокі след у памяці вернікаў. Францішак заўважыў прыхільнасць нядаўняга ўсеправаслаўнага сабору да аднаўлення хрысціянскага адзінства і нагадаў, што ў рамках дыялогу ў апошнія дзесяцігоддзі католікі і праваслаўныя пачалі пазнаваць адзін аднаго і разумець, што супольнае абвяшчэнне Евангелія служыць чалавецтву і міру ў ім. Ён адзначыў, што і тэалагічны дыялог унёс значны ўклад у справу ўзаемаразумення. Абмен дэлегацыямі высокага ўзроўню адбываецца паміж святым пасадам і Канстантынопальскім патрыярхатам з 1969 года.